Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið þið sæl þeirra hlusta á útvarp sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það eru þetta heimsmáli núna. Við ætlum að fara til Rússlands og tala við okkar mann þar, Hauk Hauksson fréttamann, en hann var á blaðamannafundi með Vladimir Putin, forseta Rússlands í gær. Við ætlum að heyra frá þeim fundi og fleiri mál, góðan dag Haukur.
Já, komdu sæl Arnþrúður, blessuð og sæl.
Sæl og blessaður, heyrðu, segðu okkur hvernig upplifun var þetta að hitta þennan valdamesta mann heims nánast? Hvað segir, hvernig já, já. Kom þetta þér fyrir sjónir?
Putin það og hann hefur, einn áhrifamesti og eins og þú segir réttilega Arnþrúður, einn valdamesti maður heims og hefur haft hvað mest áhrif núna á síðustu árum í Já, innanlandsmálum, þar sem að hann í rauninni, eins og við segjum og réttilega í rauninni, þá reyf hann raus Rússland upp úr öskustó þegar að Jeltsin hafði verið við 10 ár við völd. Hann bjargar ISIS, hann bjargar Sýrlandi undan ISIS sem átti að taka yfir og annað og svartir fánar ISIS væri núna væntanlega yfir Mið-Asíu, Kákasus, alltaf Bosníu, Hersingovínu og víðar ef að sá ófögnuður hefði fengið á eins og planið var að halda áfram og allt þetta, þannig að hann mjög umdeldur sérstaklega á Vesturlöndum og kom kannski inn á þann nánar en almennt hann auðvitað stjórnar anstæði landinu sem eru frekar óskipluð og ósamstæð og þetta almennt hann mjög vinsæll ekki síst meðal svona alþýðum annað fólksins út í sveitunum og í versmiðunum og fleira sem að Og það kannski, það sem hann hefur í æruninni var, landið var á barmi gjaldþrots, var á barmi borgarastyrjaldar, hann talar oft þetta Putin og með miklum tilfinningum þegar hann, maður sé svona tári kvarma jafnvel, þegar hann minnist á þetta þegar hann tók við þann 31. desember 1999. En hann hefur breytt gríðalega miklu fyrir land og þjóð og hinnar 150 miljónur í Rússlandi. Já. Hann heldur sem sagt tvisvar ári þá eins og ég þar sem ég lagði áherslu í minni spjalli við Putin sem að var útvarpað og sjónvarpað allan heim og þetta sem sagt í annað skipti sem að íslensku blaðamaður talar við leiðtoga stórveldis í beinni um allan heim þegar að heimspressan er viðstödd. Fyrsta skipti var á fundi Gorbatsjófs, frægum fundi Gorbatsjófs líklega 27. oktober 1996 í Háskólabíói.
Já.
Og var nú Matti Jó og fleiri ágætis kollegar og guðgefi þeim hinn bestu meðmæli stattir og hann Matti spurði og fleiri. En Putin með sem sagt, einstakarn viðburð í núna á 21. öld og allt þetta þegar á tækni málum að hann sá inn í leiðtogi þjóðar sem með beina blaðmannafundi og þar sem hann talar við heimspressuna. Og líka það sem hann talar við borgara landsins, þar að segja að menn geta hringt inn í beina útsendingu, menn geta sendt SMS, vídeo, myndbandsupptökur og komið með hvaða spurningu sem er til forsetans, vissulega einan velsamismarka, en það koma menn okkur þessir menn með líka með einhverja grín og alls konar svona, en hann tekur því mjög létt og mjög sterk bein í Putin. En þetta mjög nokkuð sem að menn ættu og gætu rauninni gert á Vesturlöndum og í hinum mjög svo þróuðu skandinavísku löndum að þá því miður ekki neitt sem að er í líkingu við það sem að Putin hefur gert núna í þessi næstu í 20 ár. Það er að segja að tala við heimspressuna í beinni, hann sat í gær í 4.5 klukkustund frá 12 til 16.30 að morskutíma hér í gær. Og talar sem sagt við fólkið, en ég veit ekki til þess að forsætis ráðherrað Íslands, ég veit ekki til þess að maðurinn á Bessastöðum núna og aðrir síðum með viðlíkandi fundi og hvað þá að tala Skandinavíu, þar að segja konga fólkið í Stokkólmi, Oslo og Kaupmannahöfn eða forsætis ráðherra viðkomandi landa og eða í Bandaríkjunum. Þannig það eins og ég sagði Putin og gaf honum fylstu meðmæli að þá þetta jarðtenging leita á ríkisins við þjóðið, við alltíðið fór manna, við fólkið í landinu. þar sem fólk getur komið með þessar spurningar allt frá því að, að gasleysla eða sem sagt holræsi er í óreglu göturæsi sem sagt menn, hundur eða mann sem að datt í göturæsi lögreglumaður í Magadan kannski er ekki í góðu lagi sem sagt hvað var það kunna og klienta krani sem að leikur í Kaliningrad eða, eða eitthvað slíkt nú eða spillingamál og annað oft eru embættismenn, lögreglumenn og aðrir reknir eftir þessa fundi og fleira slíkt þannig að þarna er í rauninni verið að tala um það að leiðtogi ráðsins er með fólki í beinni og tala þarna við þá og hann situr þarna í 5 klukkutíma og ég held að 5 eða 6 klukkustundur séu metið og Putin er ekki neitt farin að eldast þannig gríðarlega Já, sterkur, sterk bein bæði í nefi og hryggu og annar staðar og er gríðalega öflugur maður og ég held þessi alveg full ástæða til þess og honum kom það óvart vegna þess að erlendur blaðamaður frá Vesturlöndum skildi gefa honum þessi já, kompliment.
Já, hvað var það sem að þú spurðir
að haukur, að hann sagði, halló, að þegar ég dæmi til Íslands að þá myndi ég öruglega lenda í mjög vöndum málum og þá varðandi kollega og annað og fyrir það að vera ekki á hvernig flokkslínu Vesturlanda sem að er
já,
í því.
Já, haukur, hérna, ég ætla að spurja þig, sko, hvað var það sem þú sagðir við Putin?
Já, við skulum bara þýða þetta og Jói nú með þetta hérna á myndbandi en ég segi sem sagt við Putin takk fyrir orðið, þetta er einstakur atburður þegar þjóðarleiðtogi svarar borgurum sínum og heimspressinu í beinni útsendingu. Tíðkast því miður ekki á Vesturlöndum, til dæmis á Norðurlöndunum, þar sem að konungar og aðrir tala ekki við þjóðina og pressuna í beinni. Hér erum að ræða jarðtengingu leiðtogans og lýðræði í framkvæmt en Vesturlönd eru að kenna ykkur lýðræði á hinn bóginn. Hvernig líst yður á hugmynd mína að þér sætuð ekki bara hér einn, heldur aðri leiðtogar svöruðu einnig fólki núna á síðustu og vestu tímum þegar margt liggur á molnum?
Já, hvað sagði hann?
Spurning nummer tvö, ha?
Hvað sagði hann við þessu?
Já, þá svarar Putin mér sem sagt, takk fyrir góð og jákveð orð í minn garð persónulega, það er afar sjálfgæft. Þér lendið vafalaust í vandræðum þegar þér komið aftur til Íslands, haldið innri styrk. Hugmyndum hringborð er mjög góð. Við í öryggisráðinu þurfum hins vegar að koma saman, margt að ræða, veiran og fleira. Macron stýður mig í því að ræða afvopnun. Öryggisráðið er Bandaríkin, Rússland, Kína, Bretland og Frakkland. Áfram heldur Putin, við þurfum að ræða vistkerfið, baráttu gegn hryðjuverkum, hatur á milli þjóða og trúarbragða. Endilega er að skipuleggja hugmynd yðar nánar en það er undir hinum leiðtogunum komið og þá höfðu náttúrulega í huga leiðtogum í Vesturlanda, má segja, nú og Kína kannski ef það er í gangi líka. Áfram heldur Putin, við virðum Ísland margt áhugavert sem gætum gert saman, til dæmis á orkumálum. Á Kamtsjatka var verkefni í þeim málum í hvað var þar heitavatns uppsprettur og annað. Hins vegar hef ég góð tengst við Íslands og veit að þjóð Ísland virði mig en hins vegar er kannski öðru máli að gegna á hærri stöðum.
Já.
Þetta er svarið sem sagt við, ég má segja, fyrstu spurningu Putins.
Já. En svo...
Ég spurði hann í rauninni þriggja spurninga sem að tekið mikið, ég var næst síðastur sem var hlýft að, en já. Þannig kvartur, já.
Hvað sagður svo við hann?
Já, og svo segi ég við Putin sem sagt svona í lokin að því þetta var, ég var næst síðastur sem var hlifta að og svona, hann var búin að vera hann í 4.5 klukkustund og situr þarna og fer ekki neitt í burtu eða annað og fleira drekkur þetta grænt te frá Sýbiríu, frá Altai. Ja. Svona í lokin Vladimir Vladimirovich sem er Valdimarsson sem er svona í virðingarvottur. Tökum upp léttara hjal og gleðileg jól og góða framtíðar hérna, þau hátíðahöld sem að ganga í hönd. Mm-hmm. Þér sögðuð einhver tíman á þessum vettvangi að þér myndið opna leyndarmál fjölskyldu hamingju. Hvert er það? Nú hér verður að útskýra kannski aðeins nánar að Putin sagði þetta, hann var í góðu stuði á einum fundunum og sagði að tímasetningin væri kannski ekki ráðin. En þarna var ég að reyna að fiska með hans fjölskyldumál, málið er það að Putin skildi við Ljudmílu eiginkonu sína og talið er að hann eigi allavega tvo syni og aða með 5 leikakonu og hann hefur gefið það í skýn að hann muni giftast þessari 5 leikastólku og segja opinberlega frá hérna fjölskylduhögum sínum. En hins vegar hann á, já, var í góðu stuði líka í gær en hann ákvað ekki að nota þetta momentum í því að opna fyrir þetta leyndamál en hins vegar þá sem sagt svara hann því að ef við vitnum aftur beint í Pútin leyndamál fjölskylduhæmingju það ástin, það ekki leyndarmál. Ástin þarf að vera grundvöllur fjölskyldunar og þar sem þér minnist á alþjóðamál, þá þarf ástin líka að vera grundvöllur í samskiptum þjóða á milli.
Já.
Þarna er hann kannski með tilvitnun líkur, þarna er hann kannski að skjóta á útilokunarstefnu og refsi gleði, já, hann alltaf vissi að ég var frá Íslandi og veit það, þannig að spurninga, en þarna líkur hann þessu, en það var sem sagt spurninga, hann myndi segja fyrir alþjóð og alheimi hversu og hvenær hann ætla að giftast, hvort hann ætla að gera, og hversu mörg börn að hlá í viðbót við fyrri tvær dætur sem að hann á með Ljudmílu. En hins vegar er það, þetta er ekki svona eins og í Bandaríkjunum kannski að þessi first lady sem að er svona institution í samfélaginu. Þannig að svo var ég spurður að blaðamannum, þeir rúust öll náðmann og eftir að maður er það líka virða engalíf, hvort sem það leigubílstjóri, strætóbílstjóri, forseti, stærsta landsveraldar, að virða hans fjölskyldu í vandamál og ekki vandamál og fjölskyldu hægi. Þannig að, og hann, Putin hefur verið á þessu en hins vegar er spurning, heldur tíma spurning, hvenær hann ætli að opna þetta lindamál eða að skýra frá sínum fjölskyldu hugum og það verður þá kannski eftir.
En er þetta samt ekki svo persónulegt mál að er ekki til takmur fyrir því bara hversum rétt það er af honum að vera eitthvað að tala um það? Það er ekki fjölskylda sem verður að stjórna?
Já, já, það er alveg rétt vegna þess að hann skildi er skilin og skilnaðir eru 55-6% á Íslandi og þeim fyrir fjölgandi hér og það er náttúrulega kannski í Austurlöndum er mun minna á Arabaheiminum og allt þetta að þetta er alltaf viðkvæmt mál og hann tók saman við mun yngri konu og þetta þannig að hann, en ég, hann allavega gaf í skín þarna fyrir einhverjum 3-4 árum og þá var rússnesku blaðamaður sem spurði að hann myndi opna þessa spurningu upp sem sagt, eða lýsa yfir hvernig þetta væri hjá sér og ég hugsa hann gera hann einhvern tíma en það að hans nýju sinir og nýja kona sé engamál og ekki hinn okkur sem að menn já, ekki velta sér upp úr eða, og ég var mjög korrekt í þessu máli öllu. Já. Það er náttúrulega bara mjög virðing að vera afstæða leiðtogans og eins og ég segja þá er þetta ekki institution eins og first lady eða first mister eitthvað svo leið.
En Haukur, sko,
Ísland,
Haukur, þú varst að segja þann áðan, ég misti það aðeins út, að þú sagðir þetta áðan að hann hefði talað ef hann kæmi hinga til Íslands, þá hvað?
Já, nei, það var þannig að hann sagði þegar eftir að ég spurði fyrstu spurningarinnar að þú, að það er þér að í rússnesku og ég þýði þetta bara beint að þér muni lenda vafalust í vandamálum til að þér komið heim til Íslands, segir Putin við mig þar að segja þú munt vafalust lenda í vandamálum í vinnunni eða þegar þú kemur heim til þín vegna þess að hann veit það að þessi þess þeir sem ekki eru kannski á flokkslínunni og þeir sem að sína Rússlandi vináttu og virðingu og honum sem leiðtoga líka sem að vissulega kom fram það var mjög vinsanlega samskipt okkur á milli að þetta er á netinu allt á minni Facebook og annað að þá eru menn komnir með stimpil á sig og komast ekki tæra í embættum þannig að hann veit þetta greinlega og það að ég erði rekin úr starfi ef ég væri á ríkismiðli og hins vegar sagði ég það að saga væri sjálfstæð útvarpsstöð og saga er sem sagt á spjöldum sögunar sem að hefði eigin hérna redaktsjón politík þar að segja redaktsjón er ritstjórnarstefni sem að við fylgjum í þá að vera sína allar hlýðar og báðar hlýðar og margar hlýðar og koma öllum sjónarmiðum fram sem að mér skilst að ríkisútvarpið fari hamförum og bógi og aðrir í því að kalla Putin fjöldamorðingja. Ég var að hugsa ég fæ þetta og skrifa það vinum minnum á Facebook sem að
hlusta á ríkisútvarpið. Ég hef nú ekki heyrt þetta en já, maður svo sem heyrir ekki allt.
En Björn Bjarnason aðrið að hann sem í morð sveitir og ég var nú hugsa að spurja hann en það er náttúrulega, hefði ekki verið sniðu því ég gerði það náttúrulega ekki, hvort hann náttúrulega meið yrðarmál við opinbera menn sem að kalla og gefa sterklega í skýna hans síðan morðingi og fjöldamorðingi jafnvel og síðan drepandi fólk út um allan heiminn. Auðvitað ger ég það ekki, mér þetta svona í huga.
Já, kristi,
það er annað máli en já, þannig var það já.
En Haukur, en samt sko, hérna, spurður hann eitthvað út í viðskiptabannið sem Íslendingar setta rúsa?
Nei, ekki beint sem sagt, þannig að og það er spurningar kom ekki fram en hann er að sjálfsögðu gegn því, hann veit alveg að maður þarf að lýsa þau kannski seinna fyrir honum og fær kannski tækifæri til þess að Íslendingar hafa algjörlega skotið sig í lappirnar og voru að reyna að refsa rússum en fyrst og fremst refsuðu menn eigin umflutningi á sávaradvörum.
Já.
Þetta eru margir sem vilja afnema þetta viðskiptabann og fáránlegt að vera Það kemur okkur ekki neitt við,
þessi
smá og ekki heldur viðskiptum.
Haukur, telur möguleika á því að Íslendinga gætu keift bóluefni af rússum? Tala hann eitthvað það hvað rússar stæðu í framleiðslu af Sputnik 5?
Já, þetta kom sem sagt, Pétur og þú, þið voru með sem sagt svona skoðanakönnun, þar sem að kom mjög vel fram hvað hlustendur eru að hugsa og Íslendingar og Það með bóluefnið komst ekki að með það náttúrulega, þetta eru margar spurningar og menn fá kannski eina spurningu á manni eitthvað slíkt, þannig að það komst ekki að en hann hins vegar hefur lýst yfir og gerði það líka gæra að rússar væru fyrst og fremst fyrir alþjóðlegt samstarf í þessu vandamáli. Þeir eru á móti öllum refsiaðgerðum og viðskipta bönnum sem eru í gangi gegn til dæmis Sýrland, má ekki kaupa barnalíf. Margt hrjáð land Sýrland sem mjög ömurleg staðarind og þetta í gegnum einhverja refsi aðgerðir Vesturlandar sem Evrópusambandi tekur einnig þátt í.
Já.
Þannig að hann alfarlega móti þessum refsi gleði og refsi aðgerðum Vesturlandar sem að koma mjög illa við íslenskan sjávar útveg og alveg klárlega að Íslendingar fyrst og fremst að refsa eigin hagsmunum og sér sjálfum, ekki rússum auðvitað að kaupa þeirra fisk annars staðar eða byggja bara togara og veiðan sjálfur. Þannig að, en hann myndist ekki beint á það sem sagt, eða ég kannst ekki komst ekki til þess að spyrja að því, en hann hefur lýst í andstæðan og vill þá, ég fyrst og nýtt frjáls, viðskiptalegum grunni þar sem að menn semja sjálfur án þess að stóru bróðir komi ofanfrá og banni mönnum að eiga viðskipti við hvern annan út af einhverjum, já, oft er þetta tilbúin tilefni.
Já.
Eins og í þessari rússa herferð sem að Íslendingar hafa því miður verið í fararbroti sem er náttúrulega mikil skömm fyrir okkar já, unga lýðveldi.
Já, það var að tala öryggisráðið og það þyrfti að koma saman og hann er að tala að Macron stýðjan í sambandi við afopnun. Hvað segir okkur það? Samskipti Macron virðast vera góð við Putin, Macron Franklandsforseta.
Já, Emmanuel Macron og Putin eiga góðu samskipti og í þessu svari að þá sagði hann að það sem að væri hans kannski næsta á dagskrá hjá Putin sjálfum væri það að hitta öryggisráðið, þar að segja þessa fimm leiðtoga, það Kína, Stóra Bretland, Frakkland og Bandaríkin og svo Rússland, að þeir myndu þurfa að hittast og þá er það vantlega Biden í ávæntilega á nýju árið, það hátíða höldin fara nú að skella hér líka í Rússlandi, jólin og allt þetta, þó að þessu tveimur vikum á eftir, þannig að hann vill hitta Macron og sagði nú ekki tímasetninguna á því og að þeir myndu þá tala saman um alþjóðamál og þá herfæðingu sem á sér stað sem sagt víða um lönd og ekki síst það að NATO-ríki og aðrir er alltaf að færa herstöðu sínar nær Rússlandi sem er staðarind.
Já.
Þannig hann sagði hvað var þessa hugmynd um hringborðsvörmaður þar sem allir leiðtogar eða helstu leiðtogar heims kæmu fram á svipum fundu og allir myndi svara spurningum bara spontant úr sal sem enginn gerir nema Putin að hann tók vel í það og, en sagðist hins vegar þurfa að hitta Macron og eða, hann tók Macron einhvern hluta vegna út úr þessari fimmu.
Já, það sem ég er að staldra við nefnilega Haukur af því hann tekur Macron sérstaklega út. Að nú hefur sko ástandi í Frakklandi verið þungt og erfitt en Macron hann hefur lýst í yfir nefnilega núna og einhverjum og sérilagi eftir kosningarnar í Bandaríkjunum að maður sér það að hann er að tala að Evrópa sé búin að tapa fyrir múslimum til dæmis eða íslamistum. Og hann er náttúrulega að óttast það að nú blómstri aftur upp ISIS-liðar og islamistar og hryðjuverkin alveg eins og þegar Obama var forseti, nú bara Obama stjórnin í raun og veru að taka við aftur, bara að skipta lit og manni brúnni og Macron auðvitað sér þetta að þeirra fara að fá yfir sig sömu ógnina og Putin og Trump voru að berja skell.
Nákvæmlega.
Þessin er hann að tala núna við Putin, skilur.
Já, hann tegur þarna í sínu svari, þá tegur hann Macron einhverja hluta úr en þeir hafa ágætis tengslu og þeir eru í ágætis tengslum og Macron sagði nú einhver tíma, je suis égal de Putin, þar að segja ég er jafningi Putins sem að náttúrulega er frekar svona, og hann dreymir það og Macron er mikinn metnað að sjálfsögðu í þessu málum þannig að það er vonandi að þeir hafa ná góðum samskiptum saman. Þýskaland náttúrulega er ekki í Evrópusambandinu og með þessu nýjasta útspili Merkelar, Angelu Merkel Nord Stream 2 hún hefur færst fjær Rússlandi og það er fyrst og reynd rússum að þakka eða sovjöfnunum þá að frakkar séu taldir sigurvegarar í seinni heimstyrjöld ásamt sovjöfnunum, bandarækjumunum og bretum vegna þess að frakkar náttúrulega gáfust upp með mjög fleipulegum hætti fyrir þjóðverum, en rússar vildu þá hafa, eða Stalin og Molotov hafa þá á kontinentala Evrópu á meginlandinu annað veldi til mótvægis við Engilsaxana, þar að segist Bretland og Bandaríkin. Macron hefur náttúrulega sótt í sig veðri, þeir eiga við ákveðin vandamál kannski að etja líka sem að er Erdogan, þar sem að Macron hefur verið í farabroti. Macron hefur náttúrulega sett sig líka í farabrot hvað varðar baráttuna gegn Erdogan og útvenslu stefnu Tyrkja og annara í Evrópu. Já. Putin sagði í gær mjög áhugaverðan frasa sem að gengur út af það að multikultúralismi í Evrópu hefði boðið afhroð. Og það er örugglega svolítið steinvala í garð Macrons sem að nú eða Merkel, ég veit ekki sem að sagði velkomin nach Europa við alla þessa flóttamenn sem að streyma reyndar ennþá yfir frá gegnum og allan Norður-Afríku í Líbíu málið náttúrulega sem að Samfylkingin tók fullan þátt í vorið 11 í marrið.
Já, vinstri grænir.
En þeir virðast vera ná vel saman sem sett og einhvern hluta vegna tók hann Macron þarna út úr og nefnir þá líka afopnunarmál og það er vantilega út af því að það er samningslaust núna sem að veldur miklum áhyggjum og nýja gengið hjá Biden eða Biden menn svona Barack plus Joe Biden þar að segja það er sama grautur á nýri skál eða hitt eða gammalt
sjá það nú allir sem sjá vilja
ég held að hann sé þarna með það er áhyggjur að það verði ekki samið í alþjóðamálum hvað var að kjarnorkuflaugar og stýriflaugar og langdrægar og meðaldrægar kjarnorkuflaugar við bandarækjumenn vegna þess að ég held að hann haldi það og hans ráðamenn og Lavrov vinnur okkar þá fyrst og hans Sergei, utanríkisráðherra að það verði erfiðara samningsleiðin til Washington en Trump hefur ekki gert þetta og vafalaust síðustu dagarnir í desember og eitthvað í janúar muni hann ekkert gangi í þau mál vegna þess
að Trump er og Haukur, glemdu ekki það þarf auðvitað að ná einhverju lendingu og samkomulagi varðandi sýklaherna þetta er náttúrulega það sem að menn óttast mest núna og þessuna skiptir öllu máli að menn geti komist að hringborðinu og Macron beilinis hann hérna fór nú á heimsmeistarakeppnina í fótbolta þannig í Moskvu sem fræktir orði hann var nú komið þangað í fangið á Putin þrátt fyrir allt og hérna og vildi bara hann kæmi inn í hringborðið aftur og þannig að nú er það sýklahernari sem menn eru rosalega rættir við og NATO veit ekki heldur hvað þeir eiga að gera út af því vegna þess að til dæmis kínverjar þeir hafa lísti yfir og þetta er stefna þeirra að þeir ætla að vera mesta herveldi heims árið 2050 en þeir gefa það ekki upp hvernig ætla þeir að verða sterkasta herveldi heims hvað aðferði, hvaða vopn ætla þeir að nota og við sjáum eins og núna að í Bandaríkjunum þá eru náttúrulega vopna framleiðendur og aðri slíkir og Goldman Sachs og fjármálaöflin, þau eru náttúrulega allsæl með bætið sem forseta vegna að það er svo mikla líkur á að það verið búið til stríðs átök aftur, þá græða þeir svo mikið vegna að þjóðirna þurfa að taka svo mikið lán og nota peninga koma þeim á hreyfingu ef að er komið styrjöld.
Vissulega þetta er það sem hefur haldið þessum Goldman Sachs og þessum bandíta bönkum og bankstýrum gangandi og þeir þurfast gott stríða á svona 100 ára fresti, það er alveg ljóst.
Já og örar sko því að fjármagn heimsins liggur bara í kyrð núna nánast. Það eru mínusvextir út allt og þeir eru að trillast yfir því að sé ekki styrjöld neistar. Þeir hata Trump meðal annars út af því.
Einmitt. Og þetta eru þau svæði sem að eru sem sagt, styrjaldarsvæðin og heitu svæðin núna. Við þurfum ekki að fara neitt langt hérðan frá Moskvu til þess að sjá þá punta sem eru heitir á kortinu, sem eru þessi fyrrum sovjetlýðveldi sem eru hérna í grendinni, þar að segja Kirgistan og svo Moldavía einhver leiti og það er spurning hvenær þar verða læti.
Já.
En það er það mjög Asíu, Kirgistan og svo ekki síst í Kákasusfjöllum. Nagorno-Karabakh og ég er að fara að fljúga þangað á Þorláksmessu og verði einhverja daga þar jólin í þarna sem að stríði var í Nagorno-Karabakh og það er minnarnir kalla Artsakh.
Já.
Og það eru þessi svæði sem að eru hafa orðið illa fyrir barðinu og þetta eins og sérstaklega í þá er Erdogan er þar að það er mikil áhyggjuefni hvers vináta Erdogans, ekki meint heldur alvöru vináta Erdogans í mörg ár við yfirmanninn í MI6, Military Intelligence Section 6 í Bretlandi, er mikil og Richard Moore er yfirmaður MI6 og hann er undir beinni stjórn hennar hátignar, Bretadrottningar og þetta er svona Roger Moore og James Bond og allt þetta, þá þetta fann og öðru fram. En þá er máli hjá þeim að með þriðju höndunum að láta menn berjast og fyrst og fremst, núna voru það Armin og Aserar og Erdogan og plus Ilham Aliyev í Azerbaijan, gegn áhrifum og yfir, ekki yfir áðum, heldur áhrifasvæði rússa sem að var á keisaratímunum, var á tímum Sovjetríkjana, í suðurs landamæri þessa stóra lands og þar að segja þá er það Kákasus, Norður Kákasus og svo Mið-Asía. Og þetta hefur gengið alveg upp eftir bókinni með valdaránum sem eru gerð rentvöldum með Facebookinni, með Twitter, öllum þessum miðlum sem að fyrst og fremst eru undir Microsoft og svo reyndar já undir hérna honum Mark Zuckerberg. Sem að er búin að kaupa upp þessa miðla og reyndar stofnar hann þann fyrsta. Þannig að, og þetta er instrumentið í því, þetta er verkvæðir í því að koma til þessara uppþota hjá kannski bláfátæku fólki og stúdentum og hjarðmönnum eru komnir þeir með sveðjur í miðborg Kirgistans og bara höggva til lögreglumanna og annað, menn sem eru smala bændur og annað. En þeir eru mobilisasjón, það er að segja mobiliseringin er þessi að nota þessa ágætu félagsmiðla í þessu efni og eins og ég segi, þá er það fyrst og fremst sem að Putin að sjálfsögðu hefur mikla lághugjur af, eru þessi jaðarsvæði, þar sem að rússar hafa haft frá örufu alda og þeir á mörgum þessara svæði að þá bjarga þeir þessum kristnu smáþjóðum undan Tyrkjanum. Þar að í þessu tilfellu Armenía sem að hefði með öðrum kosti verið þurrkuð út sem að tókst ekki út af keisaranum. Fyrst reyndar Pétur Mikla og svo Nikolási og þeim keisurum og Alexandrunum. Að í hvað fjórða skipti, fymta skipti þá er Pútin að bjarga Armenum og Grúsíumönnum líka ef við tökum það lífveldi frá Tyrkjanum vegna þess að Erdogan sem að beitir þarna Aliyev í Baku fyrir sig í þessu stríði með gríðalegum herstyrk með því að nota ISIS-menn, með því að nota terrorista, hefðu algjörlega rúlað yfir alla hina litlu kristnu Armeníu þar sem að þeir fara að reyna að halda upp á jól núna fljótlega.
Já. En hvernig haukur, aðeins bara núna ég ætla að gera stutt auðlýsingar hlið og heyra aftur í þér, en aðeins hérna bara, ég ætla að heyra aðeins þitt álita á sambandi Erdogans og Pútin ymmit núna. Hvernig er svona staðan á milli þeirra og síðan er það náttúrulega hérna, veiran og bóluefnið aðeins meira og kynvirar. Hér eftir skammastund á útvarpi sögu. Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu hér á línunni.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl aftur heimsmálin hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Ég að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu. Hann að lýsa fundi sem að hann var á í gær með Vladimir Putin, Rússlands forseta, en það eru fleiri mál sem að þessu tengjast. Haukur, ég ætla að spyrja þig þarna samband Putins við Erdogan eins og það lítur út fyrir að vera núna. Þetta Tyrkland annars vegar og Rússland hins vegar.
Já, hann heldi Erdogan í gær og sagði hann stæðið orð sín. Var í sannur kallmaður eins og Putin komst á orði.
Já.
Þarna var greinilega verið, hann var svona henda þarna steinvölum í átt vesturlanda sem að hans áliti og reyndar áliti utanríkisráðuneytis Rússlands og annað hafa ekki staðið við já, bæði orðsinn og samning og fleira hvað varðar alþjóðamál eða sem sagt já afvopnun við einhver svona gentleman agreement sem að menn hafa gert oftast er nú skrifað undir en hitt fer þá fram í sem sagt kannski kokteil eða eitthvað slíkt og eða ég er ekki alveg klar á því en eins og sagt er og sagði að Erdogan stæði þá við orðsín og annað sem að kannski er svolítið á skjön við já, það sem að menn telja í já, Kákasus svæðinu sem að við myndumst á áðan og það sem að Erdogan hefur notað ISIS menn en allavega hann hælir ákvað það að hæla Erdogan í gæra á fundinum og vill greinilega halda góðum tengslum við það, hann veit alveg klárlega hversu mikið afl og styrkur Erdogans er í Tyrklandi og virðist vera svoleiðis að Erdogan er ekkit að fara frá völdum og eitthvað er að þá styrkist Erdogan hjá í múslimaheiminum sem leitu í múslima sem einhver svona Atatürk yfir alla múslimaheimin gegn þá Macron sem að hafa lent í miklum rimmum út af þessum teikningum Charlie Hebdo
og hryðjuverkum sko, og hryðjuverkum þannig að já, þetta er alveg, en það er annað líka sem hann virðist vera að leggja áherslu á hann er að tala um vistkerfið hann er að tala um baráttuna gegn hryðjuverkum hatur á milli þjóða og trúabraða þetta er nú bara Putin sem segir þetta hérna, sérðu hvað ábeilinni svið eða auðvitað kannski gefur það auga leið í sjálfu sér en er að með eitthvað ákveðið í huga?
Ég held að hér sé Putin með pílur í garð Stoltenbergs og til NATO fólks þar sem að þeir hjá NATO Antony Blinken, Tony Blinken sem að er verðandi utanríkisráðherra Rússlands Biden sem er verðandi forseti Bandaríkjana að þeir segja að ógnun við heimsfríð að challenge against humanity alls konar frasar og versti óvinur mannkyns og framfara og annað í heiminum sé Rússland og þá er það sjálfsögði Putin sem hefur sterkt og mikið forsetavald og í rauninni hefur Putin þjóðina bakvið sig það er óumdeinanlegt vinsældir hans eru miklar eftir allar hans aðgerðu.
Jó, en Haukur, maður sér það núna fyrirgjöðu, maður sér það núna víða í Bandaríkjunum að þar eru menna að núna tala og er að lýsa hvernig þeirra var tekið þátt í alls konar áróðri og þá er bara sagt, sko, segiði alltaf að sé rússar, rússar hafi gert, skilu það alveg sama hvað. Þá er bara rússum kent þeir eru bara teknis og nútur.
Já, já, þetta er úr efstaleitinu og úr stórum hús og byggingum á Íslandi og Reykjavík og þar sem að stóra fólkið ræður. Þannig að því miður er þetta tilneigingin í þessu að kenna rússum allt sem illa fyrr og engar sannanir, það aldrei einar sannanir settar fram það að rússar hafa ætlað og ætli sér að skemma olimpíuleikana. Rússum banna að koma fram undir eigin fána á íþróttamótum. Allt í ólöndinbyrnefndin er orðið politískt apparat sem hefur aldrei verið áður og þess aftar. Þannig rússin sem sagt, Pútin, félagi Pútin og aðrir í þessu efni, já, sárir og ekki sárir, þeir segja hins vegar það að ef þessi vesturlönd eru svona klikkuð, þá bara gefum við skítið þau. Og þeir eru að því í róliheitunum með því að auka samskiptin aftur við Kína og fleiri. En það sem að Stoltenberg og aðrir eru í, þeir eru til dæmis eitt af aðal hlutverkum NATO-s, núna að þeir vilja að það sé í því að koma í veg fyrir það að kínverjar geti keypt hráefni í Mið-Asíu lífveldunum og fleira sem er algjörlega fyrir utan lögsögu bandalagsins, rétt eins og Líbí og fleiri. En þeir sem sagt eru í því að útiloka rúsa, að setja rúsa út í horn, að setja þá í flokku vondamannsins og segja það að þessi þjóð sem er hvít á hörund, kristinn á sér evróska sögu, á allan máta hefur lent, var í kommunistiskum tilraunastarfsemi í 70 ár, reif sig upp úr því, að þetta sé vesti óvinur mannkyns, þegar að Pútin að sjálfsögðu segir hann það að þau áköll sem að eru veiran, eru hryðjuverk, eru hatur á milli trúarbragða og þjóða sem að hann er miklar áhyggjur af, sem að er mjög vaxandi vandamál í Evrópu og Suður Svíþjóð, í Gautaborg og Stokkólmi og Malmö og árásastarfsemi og fleira sem að rússar sem betur fyrir hafa haldið mun betur á sínu múslimafaktori. Að þetta er nokkuð sem að hann vonandi og Macron, kompanjón Macron ætla sér að tala saman það að Evrópuríkin segjum, já, og spurning með bætin og allt þetta, taki sig saman í því að við ekki alltaf að með allar pílur og eira gríðalegu pappísmagni, gríðalegri orku, gríðalegri diplomatíu, símtölum, fundum, flugmiðum, hótelum, í því að reyna að minka og gera hagsmunni og árangur rússa minni. Rússar eru bara, þessi björn er bara þannig að eins og í miðevróskum ævintýrum að ef að þú heggur aðra höndina af streikanum að þá eru vaxnar tvær í staðinn. Og þetta til dæmis með sjávarútveginn og Gunnar Braga og aðra ákaflega misvitra einstaklinga sem að furðulegt er að sé enn í pólitík, að það að skemma þennan markað okkar sem að miljardar eftir miljardar eftir miljardar eftir áratug eftir áratug eftir áratug fóru á Sovjetmarkaðinn, fóru á Rússlandsmarkaðinn og rússarnir sjómenn og vörubílstjórarnir þeir hlæja að þessu og þessum
Haukur, nú segir Pútin það til dæmis, nú til dæmis sagðan að CIA hefði staðið á bakvið eitrunina á Navalny. Það var nú aldeilis að hann hefði orðið fyrir eitrun og hann síst það var sannanir frá leyniþjónstinni. Er það áþreifanlega sannanir? Hvernig getur sagt okkur að stöldlega?
Já, Arthur, þetta er rétt hjá þér að hann segir þetta í gæra á þessum blaðamannafundi að Central Intelligence Agency sem er bandaríska leyniþjónustan standi, já, væntanlega með MI6 sem er gríðlega sterk breska leyniþjónustan í því að Navalny-málið sem átti nú að líta þannig út að Pútin hefði ætlaði að drepa bloggaran Navalny sem er stjórnarandstæðingur og er með sem sagt blogg á netinu og síður og segist gegn spillingu og mikla.
Við þekkjum svolítið þá sögu, heldur meira.
Ja, hann segir það, sá aðili og þetta er eftir, já, hvað, 3-4 mánuði, að þeir hafi sannað það þannig með hlerunum og tölvupósti og hinn og þessu og þetta er alltaf tölvunum í dag og annað. Að agendar þar standi á bakvið þetta til þess fyrst og fremst að koma í veg fyrir vegna þess að núna fara mennur á alþingi að skrifa undir einar refsæðagirurnar en akkur Macron faðmaði Pútin á lúsningi í vellinum en Guðnir okkur Jóhannesson og Katrín fóru ekki á HM út af hverjum, út af Skripalfeðgum.
Já, ég veit
það. Það komið út úr, það verið löngur áttin ef þetta hefur verið Novichok sem halda fullum fetum. En Navalny, sem sagt að Pútin átti að hafa verið svo klaufalegur, maður sem að vann í leyniþjónustu í mörg ár og annað, eða hans vinir sem eru einhver háttsettir í grú og sem er leyniþjónusta hersins, hafi ég voru svo klaufari er ekki geta drepið mannin og síðan hleypir hann drengnum úr landi strax til Berlínar þar sem hann enga gestur hennar Merkelar frá já, Merkel.
En sko það einmitt
það þetta akkurat... segir hann með að CIA hafi staðið að bara út á orkumálunum Arthur, til þess að orkumál Evrópu yrði ekki ég með jafn miklum rússneskum hætti og út af Nord Stream 2.
Já, þú ert að tala það. Heyrðu, en það einmitt samt haukur, það ósamræmi þarna við brögðum Evrópu og heimsins má segja að núna sjáum við það þú varst nú minnast á Macron áðan og Erdogan og múslimana að nú sá ég í norska sjónvarpinu 16. desember í fréttunum það var rannsóknarvinna hjá margra mánaða rannsóknarvinna fréttamanna NRK og fleiri reyndar í Evrópu og þar fóru þeir til Kína til þess að rannsaka þrælavinnu þeir komust þar inn í Vestmiðu og sáu það að inn í einni borgar 10 miljónir þar búandi og þá komust þeir inn í Vestmiðunar og sáu sko að það verða að nota múslima til þess að vinna í þrælavinnu og þeir eru látni framlega þessar andlískrímur og normen þeir fengu nú á sín tíma hvaði í mars líklegast þá fengu þeir að vera sína myndir frá þeir þeir tók á móti sko heilu breið þóttunum yfir fullum að sjúkragögnum og frá Kína og þessum andlismörskum við Íslendinga líka sömulegis en þarna fólk í þrælabúðum og engum og sérlega í múslimar, þeir bara mjög vondi við múslimana, þannig að þetta svo segja mannréttinda frömmuðir og mannréttinda samtök saminuði þjóð þau minnast ekki orð á Kína og brotin þar
já, hvað ég talið
ekki eitt orð
já, menn hafa tengslu og hagsmunni greinlega gæta og það eru réttu peningarnir og sponsorarnir sem fara á réttum tíma í því dæmi og þetta er eins og þegar Coca-Cola versmiðunar er að opna einhverja brunna í Zimbabwe eða Rúanda og öll pressan kemur með og síðan eru að baka á burt og þetta var meira svona leiksýning. Þannig en það hins vegar eru, það er að talið alveg að Uigúrarnir sem er stór múslimaþjóð í vestur Kína séu, já reyndar er þetta fólk líka, fátækt fólk bæði frá Miðasíu lífveldunum sem fer þarna yfir sem farandverkamenn og síðan fólk frá Mongóliu og innri Mongóliu líka séu sem sagt í þarna, það er alltaf mjög harður kapitalismi í Kína þó að þetta sé kommunistist land á allavega á yfirborðinu. En síðan er ljóst líka að þeir eru með af vötnunar búðir fyrir múslima, þar að segja það sem að múslimar eru settur
í... Já, þeir segist eru að kenna þeim að vinna, það er skýringi sem þeir gefa, þeir eru að kenna þeim að vinna, segja þeir.
Þetta er kallt endurhæfing, já.
Já, endurhæfing.
Eða mannbetrandi búðir, eitthvað slíkt.
Já, þetta er mjög skrítið. En Haukur, svona alveg að síðustu varandi bóluefnið og Kína, af enga fréttur neins smit í Kína, en það er sko bara heilsurhrun í heiminum. Algjört heilsurhrun.
Það væri nú gaman ef að Jói geti spilað svona í lókin þarna að hann glefsu úr spurningum minni og svo svari Pútins.
Já.
Og ég held að hann sé að vinna í því með kótana. En já, það er náttúrulega ljóst að eins og Pútin segir að það er mjög einkennlegt að lönd og fyrirtæki, já, sérstaklega ríkistjórnir í þá Evrópusambandi mjög framalega því miður ásamt bandarækjunum og verður meira frá bandarækjunum í því að halda upp í refsiaðgjörðum og hafnbönnum og útilokunar stefni þá gegn til dæmis eins og Sýrlandi geta börn og bjarnalíf og annað er bannað að selja, senda og selja jafnvel til Sýrlands sem að geta borgað fyrir þau vegna einhverja sem að menn vilja ekki aflétta viðskipta bönnum gegn Assad sem er það afar enginlegt og hann lagði til það sem hann kallaði þessa grænu korridora eða grænu ganga á meðan að veiran er í gangi og grassirar og verður verri og verri á Vesturlöndum, þetta er reyndar að skána hér og betri leið og
annar. Já, en sjáðu
að það sé menn í refsi hugleðingum sem sagt eins og já, alþingi og þetta sem er mjög enginlegt.
Já, en býttu haukur, erum við þá ekki komin að viðskipta banni við Kína, hvað meðan að þér gef ekki skýringu á þessu hú, alþjóða heilbrigðismálastofnunin fer hverja sneipu förn og fætur annari, þeir síðan er að stýra sóttvarnar aðgerðum lengt og ljóst í allri Evrópu og þeir hlýða boðum frá Kína, þeir koma ekki með neina niðurstöðu og heimsbyggðin á að leggjast í rúmið út að þessu og það hefur engin ræn á því að setja viðskiptabanna á þó að væri ekki nema til að beða og gefa skýringar. Hvernig má það vera?
Það er rætt á málskrá sem sagt alþingis þar sem svona er kýfti í gegnum stuttum tíma eins og viðskipta þvinganirnar gegn Rússum.
Já.
Sem að hvort allir samþýttu það ekki. Það er ekki til, á mælindaskrá að neitt slíkt gegn kynverjum. Þannig að þetta er einhverju einkennilegir hagsmunir þarna og tengsl í gangi. Þannig að menn er í mjög einkennilegum í að greina sambandi.
Já, þeir á sama tíma þeir voru
og kapítalið í Kína.
Það er búið útlutaði með flugleifi beint á Ísland núna í janúar eftir nokkra daga. Þannig að hann ekki flóknari það, þeir hann bara opnaði flugleifi til þeirra.
Já, já, þeir kunna að koma á góðum tengslum og
já, ég meina að þetta er ósættalegt. Við sitjum uppi með þessa bana eitruðu pest, stöðu að fréttir að einhver að það sé hafi breyst nú sér ný tegund og annað, engin skýring frá Kína og alþjóða samfélagi þeir og þorir ekki að eins og að byggjum skýringar. Virðist vera?
Einmitt.
Ég meina að þetta er nú bara akkurat svona og síðan Hamas þeir og rússum fyrir það að þeir hljóti nú að hafa verið með ykkur njósna tæki út um allt. Þetta er eitt skrípaleikur og þannig eru fjölmila líka bara mjög ábyrgir haukur fyrir áróðustarfsemi og taka þátt í þessu.
Já, já, klárlega, það er alveg klárlega og það er ein lína bara sem kemur fram, það allt skal kenna rússum um og refsa þeim og nú eru menn að fara í einhverja starthólur með refsi aðgerðir út af Navalny fyrir nefndum sem að
já,
ég meina að hafa einhverstað bara í fríi núna og góðum stöðum í Alpafjöllum og suður Þýskalandi, fullkomlega heilbrugur eftir að þetta ban eitra efni áttu að hafa komist í einhver tengsl við hann og öll flugulinn hefur legið þannig að þetta er ótrúlegt hversu fólk gleypir við svona hlutum og auðvitað hefur Putin eins og hann svaraði mér þarna áhyggjur af þessu og hann veit alveg hvernig þessi flokks lína og ríkisapparat og hérna lína og það trend sem að er á Vesturlöndum og ef einhver reyfir mótmælum við því eða er á öðrum skoðunum að þá er það bara mjög svipað í Sovjetríkjunum hér á gömlu tímunum sem að Putin að engan sem að hann kom svona í grín formi inn á það sem að hérna, sem að hann vill engan veginn að já, segjum endurtaki sig eða haldi áfram slík mjög óheilbrigð stefna.
Já, heyrðu, við verðum að ljúka þessu núna Haukur en takk kærlega fyrir Haukur Hauksson bestu kveðið til Moskvu og gleðileg jól.
Bestu kveðri yfir gleðileg jól. Takk fyrir.
Takk.
Da, Haukur Hauksson, perivodi Sokol Sakalovic. Спасибо за возможность, спасибо, Дима Сергей, за то, что предложили слово. И за ту возможность передать главе государства вопросы в прямом эфире. Это бывает два раза в Российской Федерации, то есть сейчас от короны нет прямой эфир. И сейчас журналисты всего мира спрашивают любой вопрос, так что это очень хорошо. И это уникальное событие во всем мире, когда журналисты, граждане спрашивают. Поэтому я хотел бы выдать такую...
Спасибо вам большое за добрые слова. Редко это услышишь. Вот, ну, вам достанется, наверное, потом от ваших коллег, там, когда вы вернетесь. Но думаю, что это относится к профессии тоже. Потерпеть иногда. Значит, по поводу идеи круглого стола. Идея хорошая, но нам нужно, знаете, для начала реализовать другое наше предложение, а именно собраться лидером стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН.